Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτός ήταν ο Άρον Έβιλ στο τραγούδι Wrong Number, I'm Sorry, Goodbye. Κάθε τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι συνδεδεμένο μέσα από τους στίχους του με το τηλέφωνο. Τηλεφωνικές επικοινωνίες, προσπάθειες ανθρώπων να τηλεφωνήσουν κάποιους άλλους, να τους πούν σ' αγαπώ, να τους πούν δεν σ' αγαπώ. Και υπάρχει λόγος που τα τραγούδια μας σήμερα θα έχουν σχέση με το τηλέφωνο. Η λέξη ήχος ήταν αυτή που σημάδεψε την πορεία της οικογένειάς του και των ίδιων προσωπικά. Η μητέρα του, η Ελάιζα, καθότι κοφή, δεν γνώριζε την έννοια της λέξης ήχος. Ο πατέρας του, ο δόκτωρ Αλεξάνδρ, αφιέρωσε τη ζωή του στην παραγωγή της ηχητικής ομιλίας από κοφά άτομα, όπως ήταν η γυναίκα του. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της διδασκαλίας του. Απαγγελία, ορθοφωνία και αποκατάσταση ομιλίας. Το σύγγραμμά του κλασική μέθοδος της σωστής άρθρωσης, είχε ανατυπωθεί περίπου 200 φορές στην αγγλική γλώσσα. Ο Γκράχαμ και τα αδέλφια του επρόκειτο να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να συνεχίσουν το έργο του πατέρα τους. Να ρίξουν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους με προβλήματα ακοής και στην υπόλοιπη κοινωνία. Ο ήχος έπρεπε να φτάνει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο εντός εισαγωγικών καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής τα κατάφερε. Χρόνια μετά, ο γεννημένος στις 3 Μαρτίου του 1847 Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ επρόκειτο να εφεύρει το τηλέφωνο.
You just let it ring a little longer, longer, longer. Oh, I'll just sit tight through shadows of the night. Let it ring forevermore. Black nights, do I do lies?
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Ο Αμερικανοσκοτσέζος Γκράχαμ Μπελ, φίλες και φίλοι, έφαγε πολύ βροχή στο μακρινό Εδιμβουργό που γεννήθηκε. Η υγρασία επρόκειτο να παίξει το δικό της ρόλο. Περίπου ένα χρόνο πήγε σε ιδιωτικό σχολείο και δύο χρόνια στο Βασιλικό Γυμνάσιο του Εδιμβούργου, από το οποίο αποφύτησε σε ηλικία μόλις 14 ετών. Δεν χρειάστηκε παραπάνω μαθήματα, καθώς μελετούσε κατοίκον με τον πατέρα του, που όπως είπαμε ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτοδίδακτος λοιπόν κατά βάση, ο Αλεξάντερ Γκράχαμ φίτησε για λίγο στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και αργότερα στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου. Η πρώτη επαγγελματική απασχόλησή του είχε φυσικά να κάνει με την ακουστική. Σε ηλικία 17 ετών, το 1864, βρέθηκε να διδάσκει μουσική και ορθοέπεια σε ένα σχολείο του Έλγκιν της Σκωτίας. 4 χρόνια αργότερα, το 1868, γίνεται βοηθός του πατέρα του στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου. Η υγεία του 20χρονου Αλεξάντερ Γκράχαμ όμως δεν συμβαδίζει ούτε με την ισχυρή του θέληση, ούτε με τον νεαρό της ηλικίας του. Κλονίζεται. Η οικογένεια Μπέλ είναι τυχερή που ζει τουλάχιστον ο δευτερότοκος γιος της. Τα άλλα δύο αδέλφια του έχουν προσβληθεί από φυματίωση και χάνουν τη μάχη με την ασθένεια. Συγκλονισμένοι από τον θάνατο των δύο γιών τους και ανήσυχοι για την ασθενική υγεία του τρίτου, οι Μπέλ αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το υγρό κλίμα της Μεγάλης Βρετανίας και να μεταναστεύσουν στον Καναδά. Έτσι, το 1870 εγκαθίστανται στο Μπράτφορντ του Οντάριο. Έναν χρόνο αργότερα, ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ όχι απλώς έχει προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον, αλλά είχε αρχίσει να διδάσκει στη Βοστόνη το σύστημα ομιλία μέσω οράσεως που περιέγραφε ο πατέρας του στο έργο Visible Speech. Η μέθοδος βασίζεται στην εξής αρχή. Κάθε φωνητικό σύμβολο αποδίδεται από συγκεκριμένη θέση των οργάνων ομιλίας, όπως τα χείλη, η γλώσσα και ο ουρανίσκος. Έτσι, οι κοφάλαλοι μιμούμενοι τις κινήσεις μπορούν να μάθουν να μιλούν. Δεν χρειάζεται να ακούνε. Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι εκπληκτικά. Οι διαλέξεις του για την οπτική μέθοδο διδασκαλίας σε κοφάλαλους σημειώνουν τεράστια επιτυχία και το 1873 ο μοναδικός πλέον γιος των Μπέλ γίνεται καθηγητής φυσιολογίας των φωνητικών οργάνων στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης στα 26 του χρόνια. Οι προτάσεις για διδασκαλία διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ όμως έχει ήδη ανοίξει τη δική του σχολή στη Βοστόνη και αφιερώνεται στην εκπαίδευση διδασκάλων για κοφάλαλους. Διδάσκει, αλλά εξακολουθεί τη μελέτη του πάνω στη μαγική λέξη της οικογένειας. Ήχος. Τώρα, οι έρευνές του δεν αφορούν μόνο στην εκμάθηση της εκφοράς λόγου από τους κοφάλαλους, αλλά και τη μετάδοση του ήχου. Πώς? Με ηλεκτρισμό. Ο Γκράχαμ Μπέλ στάθηκε διπλά τυχερός, διότι όχι μόνο ανακάλυψε και ενέπνευσε τον Τόμας Βότσον, έναν νεαρό επισκευαστή μηχανών που με ιδιαίτερο ενθουσιασμό πειραματιζόταν για την κατασκευή μιας διάταξης η οποία θα μπορούσε να μεταδίδει ήχο με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού, αλλά γνωρίστηκε με τις οικογένειες δύο κοφάλαλων μαθητών του, του George Sanders και της Mabel Hubbard. Ο Μπέλ τους βοήθησε με όλη του την ψυχή και οι γονείς τους δεν στάθηκαν αχάριστοι, ενθουσιασμένοι με την αποτελεσματικότητα του έργου του νεαρού δασκάλου, αποφάσισαν να ενισχύσουν οικονομικά τις έρευνές του. Το 1875, ο Γκράχαμ Μπελ, με τη βοήθεια του φίλου του Πιά και συνεργάτη του Βότσον, πειραματίζεται για την κατασκευή μιας διάταξης, η οποία θα μπορέσει να μεταδώσει ήχο με την βοήθεια ηλεκτρισμού. Τελικώς, την ίδια χρονιά, επινοεί τον πολλαπλό τηλέγραφο. Στις 7 Μαρτίου του 1876, το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει στον Μπελ τον υπαριθμό 174.465 δίπλωμα με το οποίο κατοχυρώνεται. Η μέθοδος και η συσκευή για τη μετάδοση φωνής ή άλλων ήχων τηλεγραφικός με τη χρήση ηλεκτρικών παλμών της ίδιας μορφής με τις ταλαντώσεις του αέρα οι οποίες ακολουθούν τη μετάδοση φωνής ή άλλων ήχων. Όλο αυτό λέγεται τηλέφωνο. Την ίδια ημέρα, μαζί με τον Γκράχαμ Μπελ, είχε καταθέσει αίτηση για παρόμοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ένας Αμερικανός φυσικός, ο Λίσα Γκρέι, τον οποίο θα συναντήσουμε και αργότερα. Αρχίζει τότε ένας μαραθώνιος δικαστικών αγώνων. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία μία εφεύρεση δεν διεκδικήθηκε από τόσους πατέρες και ποτέ άλλοτε η πατρότητα ευρεσιτεχνίας δεν δέχθηκε περισσότερες προσφυγές. Τελικά, το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παραχωρήθηκε στον Γκρέι, αλλά η πατρότητα του τηλεφώνου στον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ, ο οποίος εντωμεταξύ, με νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είχε κατοχυρώσει και την καινούρια εξελιγμένη τηλεφωνική συσκευή του. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε μία ελαστική μεμβράνη από σίδηρο, η οποία βρισκόταν μπροστά από σιδηρομαγνητικό πυρήνα περιτυλιγμένο με μεμονωμένο αγωγό. Μία γραμμή από δύο καλώδια συνέδεε τη συσκευή αυτή με μία άλλη παρόμοια και οι δύο συσκευές χρησιμοποιήθηκαν ως δέκτες και ως πομπή. Στη συσκευή του Bell η φωνή έπεφτε πάνω στη μεμβράνη και την έκανε να πάλεται. Η συσκευή αυτή χρησιμεύε μόνο για ομιλίες σε κοντινή απόσταση. Το 1877 είναι έτος ορόσημο για τις τηλεπικοινωνίες. Ο Bell ιδρύει την πρώτη μεγάλη τηλεφωνική εταιρεία στον κόσμο. Το όνομά της, όπως ήταν φυσικό, Bell Company. Την ίδια χρονιά νυμφεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, την κοφάλαλη μαθήτριά του και κόρη των χορηγών του, Mabel Hubbard, που ήταν κατά 10 χρόνια μικρότερη του και με την οποία θα αποκτήσει 4 παιδιά. Το 1880 η Γαλλία απονέμει στον Bell το βραβείο Volta, το οποίο συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο 50.000 φράγκων για την εφεύρεσή του. Με αυτά τα χρήματα ίδρυσε το εργαστήριο Volta στην Ουάσιγκτον, όπου τον ίδιο χρόνο οι συνεργάτες του και εκείνος εφήβραν το φωτόφωνο, το οποίο διαβίβαζε την ομιλία μέσω ακτίνων φωτός. Βέβαια, φίλες και φίλοι, παρθενογέννηση στην επιστήμη δεν υπάρχει. Κάθε επιστήμονας που έκανε ένα βήμα παραπάνω βοήθησε τον επόμενο και βοηθήθηκε από τον προηγούμενο. Το 1854 ο Γάλλος εφευρέτης Charles Brousseau είχε σκεφτεί ο ίδιος ότι οι δονήσεις που προκαλούνται από την ομιλία σε έναν εύκαμ το δίσκο ή ένα διάφραγμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν και να αποσυνδέσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, παράγοντας με αυτόν τον τρόπο παρόμοιες δονήσεις σε ένα διάφραγμα που βρίσκεται σε μια άλλη θέση όπου ο αρχικός ήχος θα αναπαραγόταν. Μερικά έτη αργότερα, ο γερμανός φυσικός Johann Philipp Reis εφήβρε ένα όργανο που διαβίβαζε τους μουσικούς τόνους αλλά που δεν μπορούσε να αναπαραγάγει την ομιλία. Μια μορφή ακουστικής συσκευής επικοινωνίας αναπτύχθηκε γύρω στα 1870 από τον Ιταλοαμερικανό Αντώνιο Μεούτσι, τον οποίον θα βρούμε και αυτόν μπροστά μας στη συνέχεια. Το 1876, ανακαλύπτοντας ότι μόνο ένα σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαβιβάσει την ομιλία, ο Αλέξανδρος Γκράχαμ Μπέλ θα παρήγαγε το πρώτο τηλέφωνο ικανό για την ανθρώπινη ομιλία με την ποιότητα και τη χρειά της.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Giggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl.
Oh, baby, that's what I like.
What's that, baby? But. Oh, honey. You know what I like.
Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose or like a girl. Oh, baby, that's the one I like.
What's that, honey? Pick you up at 8, and don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like.
Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in a walk and a giggle in a talk. Low, make the world go round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose or like a girl.
Oh, baby, that's what I like.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Ο Παναγιώτη Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Το 1879 ο Γκράχαμ Μπέλ εγκαθίσταται στην Ουάσιγκτον όπου συνεχίζει τις ερευνές του. Το νέο επιστημονικό παιδί του τώρα είναι μια συσκευή η οποία μεταδίδει τον ήχο με τη δημιουργία ταλαντώσεων σε μια ακτίνα φωτός. Το φωτόφωνο, ο πρόδρομος των οπτικών ινών. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το γραφόφωνο, ο πρόδρομος του γραμμοφώνου, το οποίο θα καταφέρει να επινοήσει χάρη στο τεράστιο για τότε ποσό των 10.000 δολαρίων που συνόδευαν, όπως είπαμε νωρίτερα, και το γαλλικό βραβείο Βόλτα, από το όνομα του Ιταλού φυσικού Αλεσάντρο Βόλτα, με το οποίο είχε τιμηθεί. Τι ακριβώς είναι το γραφόφωνο? Μία συσκευή εγγραφής ήχου, η οποία βασίζεται στη χρήση μιας ελεγχόμενης ταχύτητας ενός χαρακτικού στελέχους και κυλίδρων ή δίσκων από κερί. Τα κέρδη από τις εφευρέσεις είναι τώρα πια μεγάλα. Ο Μπέλ όμως δεν τα συσσωρεύει, αλλά τα διοχετεύει στη χρηματοδότηση της Αμερικανικής εταιρείας για την προώθηση της διδασκαλίας ομιλίας σε κοφάλαλους. Από το 1956 μετονομάστηκε σε εταιρεία για τους κοφάλαλους Alexander Graham Bell, αλλά τα διοχετεύει και στο γραφείο Volta. Σήμερα είναι το σημαντικότερο ίσως διεθνές κέντρο πληροφόρησης για θέματα εκπαίδευσης ανθρώπων που έχουν προβλήματα ακοής. Το 1898 ο Bell, ο οποίος έχει συμβάλει στην ίδρυση του περιοδικού Science και έχει αποκτήσει την Αμερικανική υπηκότητα από το 1882, διορίζεται διευθυντής του Ινστιτούτου Smithsonian της Ουάσιγκτον. Ο πεθερός του είναι πρόεδρος της Εθνικής Γεωγραφικής Εταιρείας και ο Μπέλ τον διαδέχεται στην Προεδρία. Σε μια εποχή όπου τα μεγάλα ταξίδια ήταν προνόμιο των λίγων, εκείνος εκπονεί ένα πρόγραμμα για την κατανόηση του τρόπου ζωής των κατοίκων σε μακρινές και ανεξερεύνητες περιοχές. Και πεπισμένος ότι οι επιστήμες, ιδιαιτέρως η γεωγραφία, μπορούν να διδαχθούν καλύτερα με τη βοήθεια των εικόνων, προωθεί την έκδοση του εκπαιδευτικού εντύπου της γεωγραφικής εταιρείας, του γνωστού National Geographic. Στο πρόσωπο του μελλοντικού γαμπρού του, του Γκίλμπερτ Γκρόσβενορ, θα βρει το κατάλληλο άτομο που θα μεταμορφώσει αργότερα το τότε μέτριο διδακτικά έντυπο εφημερίδα στο πιο έγκυρο περιοδικό με κυκλοφορία εκατομμυρίων αντιτύπων σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος εξάλλου εδώ και 3 χρόνια από το 1895 είναι απορροφημένος σε άλλο τομέα, την αεροναυτική. Πειραματίζεται διαρκώς, ειδικά με γιγαντιαίους χαρταετούς οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός ανθρώπου. Έτσι επινοεί τετράεδρες συσκευές κατάλληλες για επανδρωμένη μηχανική πτήση και το 1907 με τη βοήθεια της συζύγου Μούσας του ιδρύει την Aerial Experiment Association, το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα που δημιουργείται και υποστηρίζεται οικονομικά από μια γυναίκα. Αποτέλεσμα των ερευνών του, το βασισμένο στο τετράεδρο υδρόπτερο, το οποίο ζυγίζει 4,5 τόνους, αλλά αναπτύσσει την ηλικιώδη για την εποχή ταχύτητα των 114 χιλιόμετρων την ώρα. Ο Γκράχαμ Μπελ είναι πλέον 60 ετών, αλλά οι ιδέες του γίνονται ολοένα και πιο δημιουργικές. Κάνει έρευνα τώρα για την ανίχνευση του ήχου και την ηλιακή ακτινοβολία. Δημοσιεύει άρθρα, παραδίδει σεμινάρια, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια. Καλά ως εδώ. Θα χρειαστεί όμως, φίλες και φίλοι, να ξαναπάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, μιας και μια απόφαση των Αμερικανών βουλευτών στο 2002 θα ταράξει στην κυριολεξία τα νερά της ιστορίας.
Bring it on, lose that number. It's the
Μέχρι να φτάσουμε όμως στην απόφαση των Αμερικανών βουλευτών του 2002, θα πρέπει να πάμε στις 14 Φλεβάρι του 1876. 4 η ώρα το απόγευμα, ένας ευθύτενης άνδρας μπαίνει στο γραφείο ευρεσιτεχνίας στο Σικάγο και καταθέτει αίτημα διπλώματος για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που έχει την ικανότητα να μεταδίδει τη φωνή σε απόσταση με τη βοήθεια μεταλλικών αγωγών. Προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις αρμονικές ιδιότητες του ηλεκτρικού ρεύματος όταν διαπίστωσε ότι παράγονται ήχοι από τις δονήσεις μιας μεταλλικής μεμβράνης, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη κοντά σε έναν ηλεκτρομαγνήτη που τον διαπερνά το ηλεκτρικό ρεύμα. Έβαλε στη μεμβράνη ένα μικρό ηχείο που καθάρισε τους ήχους και έφτιαξε το πρώτο μεγάφωνο. Μετά έφτιαξε και το μικρόφωνο για να ρυθμίζει το ρεύμα που θα τροφοδοτούσε το μεγάφωνο. Συνέδεσε τη μεμβράνη με ένα μεταλλικό πόλο του ηλεκτρικού ρεύματος που βρισκόταν σε ένα σωλήνα με νερό. Στο βάθος υπήρχε το άλλο άκρο του κυκλώματος. Όταν άλλαζε η πίεση της φωνής, προκαλούνταν δονήσεις στη μεμβράνη και τα δύο στοιχεία του κυκλώματος απομακρύνονταν ή έρχονταν πιο κοντά. Εξαιτίας της αντίστασης, η φωνή ρύθμιζε το ρεύμα και προκαλούσε ένα ομοιόμορφο φαινόμενο στον ηλεκτρομαγνήτη που υπήρχε στο μεγάφωνο. Μετά από λίγο καιρό, ο κύριος Γκρέι διάβασε σε μία εφημερίδα ότι κάποιος κύριος Μπέλ κατασκεύαζε σε βιομηχανική κλίμακα το τηλέφωνο, μια συσκευή που επέτρεπε στους ανθρώπους να μιλούν εξ αποστάσεως. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο εφευρέσεις, φίλες και φίλοι, ήταν τα μικρόφωνα. Ο Γκρέι πήγε στο γραφείο ευρεσιτεχνίας στη Βοστόνη, όπου διαπίστωσε με έκπληξη ότι ο Μπέλ είχε καταθέσει επίσης αίτηση διπλώματος για τη συσκευή στις 14 Φλεβάρι του ίδιου έτους, αλλά στις 2 μετά το μεσημέρι, δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα από εκείνον. Υπήρχε όμως και τρίτο πρόσωπο στην ιστορία. Ο Μπέλ και ο Γκρέι διασταύρωσαν τα ξύφη τους που αλλού, στα δικαστήρια, τα οποία επεφάνθησαν ότι η εφεύρεση έγινε ταυτοχρόνως, αλλά ο Μπέλ είχε μία προτεραιότητα. Έτσι, παρουσίασε το τηλέφωνο στην έκθεση της Φιλαδέλφειας και μετά τα ρίγη ενθουσιασμού άρχισε να συζητά για την ίδρυση της εταιρείας που θα εκμεταλλευόταν το επίτευμά του. Τότε εμφανίστηκε και μία ομάδα Ιταλών μεταναστών που τον κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύτηκε την εφεύρεση του Αντώνιο Μεούτσι, ενός πολυμήχανου μετανάστη από την Φλωρεντία που είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως τελωνοφύλακας στην Ιταλία, μηχανικός θεάτρου στην Αβάνα, μετά έγινε κυροποιός και κατέληξε ζυθοποιός. Το 1857 ο Μεούτσι έφτιαξε μία συσκευή για να επικοινωνεί από το κυροποιείο με το δωμάτιο της γυναίκας του, ουσιαστικά στην άλλη άκρη του σπιτιού του. Μετέτρεπε τις μαγνητικές δονήσεις σε ηχητικές και αντιστρόφως, τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε δεκαετίες αργότερα στο τηλέφωνο του Μπέλ. Το πρόβλημα όμως του Μεούτσι ήταν τα λεφτά. Το 1871 ζήτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το γραφείο της Ουάσιγκτον, αλλά δεν είχε χρήματα για τα έγγραφα και πήρε απλώς ένα πιστοποιητικό. Κάθε χρόνο έπρεπε να το ανανεώνει, αλλά μετά από 2 χρόνια αρρώστησε η γυναίκα του, έμεινε απένταρος και σταμάτησε τη διαδικασία. Ο Μεούτσι έψαχνε να πουλήσει την εφεύρεση και ο διευθυντής μιας εταιρείας της Νέας Υόρκης, της District Telegraph, τον έπεισε να του στείλει τα σχέδια για να κάνει δοκιμές και να δει αν αξίζει τον κόπο. Για περίπου 2 χρόνια λοιπόν ο Henry Grant ανέβαλε τις δοκιμές και έφερνε διάφορα προσχήματα για να κρατάει τα σχέδια και να μην τα επιστρέφει. Όπως αποδείχθηκε αργότερα στο δικαστήριο που είχαν προσφύγει οι Ιταλοί μετανάστες, καθώς ο Μεούτσι δεν είχε χρήματα για να το κάνει αυτό, το επίμαχο διάστημα από το 1874 έως το 1876 ο Graham Bell ήταν σύμβουλος της District Telegraph. Το 1886 το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών δικαίωσε τον Μεούτσι ως προς την πατρότητα της εφεύρεσης, αλλά δεν του αναγνώριζε δικαίωμα εκμετάλλευσης, με δεδομένο ότι το πιστοποιητικό του είχε λήξει ήδη από το 1873. Ο 79χρονος Ιταλός πήρε μεν την ηθική επιβράβευση, αλλά ο Μπέλ ήταν αυτός που άρχισε να διαδίδει το τηλέφωνο σε όλο τον κόσμο.
one more time if you can. I'm pretty sure I'm falling to the answer by no man.
Και έτσι φτάνουμε στον Ιούνιο του 2002. Με απόφασή τους που υιοθέτησαν διαβοής, οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι δήλωσαν ότι πρέπει να αναγνωριστεί η ζωή και το έργο του Αντώνιου Μεούτσι, καθώς και η εργασία του στην εφεύρεση του τηλεφώνου. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, την οποία παρουσίασε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Νέας Υόρκης, ο Αντώνιο Μεούτσι, είχε εγκαταστήσει ένα υποτυπώδες σύστημα τηλεπικοινωνίας μεταξύ της υπόγειας κατοικίας του στη Νέα Υόρκη και του υπνοδωματίου της γυναίκας του στον πρώτον όροφο. Παρουσίασε την εφεύρεσή του το 1860 σε τοπική ιταλόφωνη εφημερίδα και το 1871, όπως είδαμε και νωρίτερα, ζήτησε ένα προσωρινό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά επειδή δεν είχε τα οικονομικά μέσα να το ανανεώσει, το άφησε να εκπνεύσει. Αλλά τι είχε ακριβώς συμβεί? Ο Μεούτσι προσπάθησε να υπερασπιστεί την εφεύρεσή του με σχέδιά της που είχε καταθέσει παλαιότερα στην ιδιωτική ταχυδρομική εταιρεία Western Union. Αλλά όταν τα ζήτησε, η εταιρεία δήλωσε απώλεια. Εκ των υστέρων, μάλιστα, προσκομίστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάλληλος του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών είχε χρηματιστεί από τον Μπέλ και του είχε δείξει τα σχέδια που κατέθεσε ο Γκρέι, ώστε να συμπληρώσει τα δικά του σχέδια που κατέθεσε 2 ώρες νωρίτερα την ίδια ημέρα. Τρεις άνθρωποι, Μεούτσι, Γκρέι και Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ, σε έναν σκληρό πόλεμο που κρίθηκε στις ώρες για να έχουμε σήμερα εμείς το τηλέφωνο. Οι αποκαλύψεις πάντως δεν μείωσαν σε καμία περίπτωση το έργο του Γκράχαμ Μπέλ, του γιου αλλά και συζύγου κοφών γυναικών, ενός ανθρώπου που πέρασε μια ολόκληρη ζωή με στόχο να φέρει τον ήχο στις ζωές των ανθρώπων που τον αγνώρισαν. Το μέγεθος της εφευρετικής δραστηριότητας του Μπέλ αντιπροσωπεύεται μόνο κατά ένα μέρος από τα 30 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που απέκτησε, 18 δικά του και 12 με συνεργάτες του. Από αυτά, 14 αναφέρονται στο τηλέφωνο και στον τηλέγραφο, 4 στο φωτόφωνο, 1 στο γραφόφωνο, 5 στα υπτάμενα σχήματα, 4 στα υδροπτέρυγα σκάφη και 2 στο κύτταρο σελινίου. Εξάλλου, ελάχιστες από τις ιδιοφυείς ιδέες του βρήκαν πρακτική εφαρμογή τότε. Οι περισσότερες καρποφόρησαν ύστερα από πολλά χρόνια. Στις 2 Αυγούστου του 1922, ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ θα αφήσει την τελευταία του πνοή στη Νέα Σκωτία, μακριά από τη δικιά του σκοτία, στον Καναδά, σε ηλικία 75 ετών. Καλό σας βράδυ.